Srdečně vás zdravím, jsem rád, že zase mezi vámi, není to tak dlouho, pokud mě teda mysl neklame, kdy jsem tady mohl být mezi vámi, tak si vážím, že to Matouše neodradilo a že mi neřekl, že kazatelnu půjču jenom kvalitním kazatelům, tudíž, že bych tady být neměl. Tak jsem rád, že tady jste mě uznali za hodného a můžu tady být opět. Ale těším se nejenom, že vám můžu něco zakázat, ale i, že vás vidím a že můžu takhle prožívat to společenství s vámi. Taky vám chci ještě poděkovat i ústy svými, i vlastně zástupně za celou radu, že váš sbor se podílel na té přípravě konference, která tady, jak určitě víte, proběhla, tak zorganizovat to. Není žádná legrace a tak vždycky nám spadne kámen ze srdce, když nějaký sbor tady řekne, že to příští rok zase udělá. Tak jsme velmi rádi, že jste nám to takhle krásně připravili na stříbrném podnose, doslova. Já jsem chtěl, nebo chtěl bych se s vámi podělit o text, který, tak jak jsme si připomínali teďka Večeři Páně, tak vlastně Večeře Páně je něco, k čemu se neustále vracíme, co si opakujeme, řekněme, co je takový vlastně základ, tak pro Izraelce, nebo vracíme se neustále k tomu příběhu poslední večeře. Izraelci měli podobný příběh a pro ně to bylo přechod přes Rudé moře. Když si čtete žalmy, tak často se tam tenhle ten motiv vyskytuje. Je to zvláštní, že zrovna přechod přes Rudé moře, proč tam není třeba vydání zákona? No, mi přijde důležitější. Nebo třeba 10 egyptských ran. Jo, a já odpověď neznám, ale prostě z nějakého důvodu se Izraelci vrací neustále k této události. Jakkoliv ty další události byly také důležité. Někteří říkají, že jeden z těch důvodů je, že je to předobraz vzkříšení. Jo, tak jako přešli z té smrti vlastně do života skrz Rudé moře, tak dá se to tak vidět, ale nevím. Ale prostě je to jeden ze základních prostě příběhů, ke kterému se stále znova Izraelci vrací. A tak já bych chtěl teda dneska navázat na tu Večeři Páně, akorát se vrátit o pár tisíc let později a do Starého zákona a přečíst ten text, který je zapsán tedy v Exodu ve 14. kapitole od 13. verše. Asi ho znáte, ale já ho stejně přečtu. Ještě jednou, je to Exodus 14. kapitola od 13. verše. Tam čteme následující slova. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy mlčky budete přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně upíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, stáhni ruku nad moře a rozpoltíš je. A tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co činím s faraonem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš, vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře, všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže se jen stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře A když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Asi ten text znáte. Je to jeden z nejznámějších, jak jsem říkal, příběhů z Bible, jeden z vrcholných zázraků, o kterém tedy čteme při odchodu z Egypta. A možná jste viděli v některých obrázkových biblích, jste byli děti, nebo jestli jste si četli se svými dětmi nebo vnoučaty, tak takový ten obraz, jak je tam takový dvě akvária, uprostřed dvou akvárií prochází Izraelci nebo Egypťani. No. A vždycky jsem si to jako dítě, mám to skutečně jako vybavený, jak tam takhle je taková ta stěna, jak tam vidím ty rybky, jak tam plavou. A jak mě tak jako napadaly takový heretický myšlenky, že to ty rybky jako neprorazily třeba. Ale prostě tak se to odehrávalo v mé dětské hlavě. To jsou takový první asociace. Zní to prostě trošku jako pohádka, tenhle ten příběh. Kdybychom to neměli říkat v souvislosti z Biblí. A já neříkám, že to je, prosím vás, pohádka, jenom, že to tak trošku může znít. Možná i proto, že jsme nikdo z nás něco takového, myslím, aspoň nezakusili. Ne? Vždycky, teďka, já nevím, že jste zaregistrovali, že v Praze se opravuje Barrandovský most a to je taková spojnice prostě mezi jednou a druhou částí Prahy a je to prostě katastrofa. A tak se teda přiznám, že občas mě ten příběh napadá, když tam jsou ty fronty, potřeboval nějakou protekci, když jsem ten předseda Rady církve bratrské a potřeboval bych to taky teďka prožít, aby se tam tak nějak rozestoupilo, akorát by tam nebyly ryby, ale hromady odpadků. Prostě úplně nemáme s tím zkušenost a mám pocit, že zase, když se budu vracet z Opavy, tak budu muset prostě přes ten Barrandovský most to prostě absolvovat, i když dneska mám tohleto kázání. Že se prostě nerozjedu do Vltavy s modlitbou na rtech, aby to vyšlo. A navíc máme i často problémy nejenom tedy s tou reálnou, že se nám nerozestupuje reálná voda, že si prostě musíme vystát tu frontu na mostě, ale i v životě prostě to tak někdy je, že máme ty svoje moře problémů v podobě zápasů, úzkostí, nejrůznějších problémů, nejistot, někdy doma se svými nejbližšími, a nás tlačí někdy v práci, někdy se svým zdravím. Teďka to na nás tlačí ze všech stran. Někdy tomu říkáme, že to je moře problémů. A to moře se nějak nejde rozestoupit. Ta manželka je pořád stejná. Ten manžel je furt stejný. Ty děti nám odchází od Pána Boha, nebo ty vnoučata. To zdraví se nejde změnit. Tak si člověk říká, kde je problém? Modlím se špatně? Má malou víru. Jo, jako to moře se ne rozestoupit. Někdy jo, ale někdy ne. A tohle to jsou prostě naše zápasy, když čteme i tyhle typno příběhy z Bible, tak se nám to zdá jako nádherné, ale zdá se nám to jakoby někdy příliš vzdálené realitě. Někdy. V tom našem textu je zdůrazněn nadpřirozený rozměr toho, co se stalo. Prostě jsou tady porušeny přírodní zákony. Jednoznačně. Pokud by se někdo zeptal, a někdy se ptají někteří šťourové, a já mám rád, když se dostanu do církve, jak se něco takového může stát, tak univerzální odpověď všech dobrých křesťanů je, určitě ji znáte, Pán Bůh stojí nad přírodními zákony. Pán Bůh je vymyslel, tak si s nima může dělat, co chce. Ano, je to dobrá odpověď. Pán Bůh není omezen přírodními zákony. Občas může dělat nadpřirozené věci a dělá. Na druhou stranu, když ten text čteme pozorně, tak ve 24. a 25. verši čteme o tom, jeden překlad říká, že Egypťanům se uvolnila kolej jejich vozů, takže nemohli ovládat a najednou nemohli utíkat, když chtěli. Vývolnější překlad, prostě jsem uvolnila kola. Jeden takový výklad je, že vlastně je tam zajímavý, že v tom textu je určitá ironie. Totiž ty vozy, které byly tažené koňmi, tak to byla vlastně chlouba egyptské armády. A díky vlastně tady té výzbroji ve své době byl Egypt neporazitelný. A v porovnání s Izraelci byl ten Egypt naprosto neporazitelný. Ale jako kdybyste, já nevím, se říkávalo, když začala druhá světová válka, není to teda pravda, jo, ale že prostě Poláci útočili na Němce jako na koních a oni byli v tankách, tak naivní nebyli. Ale říká se to, jsou to takový ty mýty, ale je to podobně skutečně, jako kdybyste běželi s klackem proti tanku, tak takhle asi působila izraelská armáda proti těm egyptským vozům. Byla nejsilnější armáda světa právě díky tomu sofistikovanému systému těch koní a těch jejich vozů. Mimochodem potom v první královské v 10. kapitole se dočteme, že vůz se, to bylo za doby Šalamouna, takže vůz se vyvážel z Egypta za 600 šekelů stříbra a kůň za 150, což byla obrovská cena. To znamená, najednou vlastně tady ta chlouba Egypta, dneska bychom to porovnali, kdybychom teda použili zbrojní terminologii, tak já nevím, k atomové bombě, tak najednou tady ta chlouba Egypta, tady ta jistota Egypta, tak se najednou rozsype, sesype se, porouchá se. Uvolní se jim kola. My se k tomu ještě dostaneme, jo, ale ještě jedna taková věc. Když tedy čteme tenhle ten text, tak samozřejmě řekneme, Pán Bůh si může dělat, co chce, může porušit přírodní zákony. Já jsem četl takovou studii, jakéhosi fyzika z univerzity v Cambridge. Asi není důležité, abych vám říkal jeho jméno, ale on napsal knížku a ta knížka se jmenuje Zázraky v Exodu. A snaží se racionálně nebo logicky vysvětlit, že ty zázraky, které tam jsou popsány, které my čteme jako nadpřirozené, tak zase tak úplně nadpřirozené nejsou. A snaží se na základě fyzikálních důkazů ukázat, že to, co se tam stalo, se vlastně stát skutečně mohlo, až se to dá hlavně vysvětlit. Rozumíte? A teďka on tedy píše, cituji z té knížky. Větrem způsobený příliv a odliv je oceanografům dobře znám. Na Eriském jezeře silný vítr například zapříčinil rozdíl ve výšce hladiny o více než 5 metrů mezi městem Toledo ve státě Ohio na západě jezera a městem Buffalo ve státě New York na východě. Nebo existují zprávy o tom, že Napoleona téměř zabil náhlý vysoký příliv, když přecházel mělčinu poblíž nejsevernějšího místa Suezského zálivu. To znamená, vlastně pokud díky jakémusi silnému větru došlo k tomu, co popisuje autor té studie, tak najednou ty Izraelci vlastně dostanou obrovskou výhodu, protože jdou pěšky. No, co se děje? No, je tam bahno, takže ten, kdo jde pěšky, tak má najednou výhodu a ten, kdo je v těch těžkých vozech, no, tak začne zapadávat. A ty vozy se stanou neovladatelné. No a samozřejmě ty Izraelci se nechtějí této své skvělé zbraně jen tak snadno vzdát. No tak co dělají? No snaží se to rozpohybovat, nechtějí tam ty drahé zbraně ležet ladem, pokoušejí se je vyprostit, a nevšimnou si toho, že ten vítr, kdyby jako seskočili a utíkali pryč, tak by ještě třeba něco stihli. Snaží se to nějak jako něco s tím dělat, nevšimnou si, že ten vítr ustane, moře se začne navracet k normálu a nejsilnější armáda světa je poražena. Nikoliv svými protivníky. A možná i svou touhou nějak se z toho dostat ven, vytáhnout ty vozy. Teďka ta otázka je, co si z toho příběhu vzít. Jo, co s tím dělat v pondělí, až půjdete do práce? Nebo až dneska odpoledne? Zase vrátíme do reálu. Samozřejmě jednalo se o zázrak. Nebo se nejednalo o zázrak. Dá se to přirozeně vysvětlit. Já se chci zeptat na jednu otázku. Že, tak máme teď argument nějakého slovutného fyzika z Oxfordu, že to teda lze ovlivnit. Vysvětlit, jo. Co se na vaší víře a na mojí víře změní, když dostaneme 100% odpověď? Slyšeli se teďka argument od Colina Humphreyse, je to fyzik z univerzity v Oxfordu z Cambridge, že se to dá vysvětlit přirozeně. A teďka mám pocit, že prostě od pondělí naše víra bude úplně jiná. Ne? Asi moc ne? Jo, asi se moc nezmění. Ty zápasy nás asi neminou. Židovský myslitel Maimonides, jeden z největších myslitelů židovstva, tak strašně zajímavý tohleto, napsal, že Izraelci v Mojžíše neuvěřili kvůli znamením, které předvedl, ale proto, že lidem ze Sinaje přinesl Boží slovo. Já jsem četl židovský rabíny, tak oni vlastně varovali a byli velmi skeptičtí tady před těmito zázraky. Já jsem si říkal, proč? Kdo jiný by měl na ty zázraky ukazovat než Židé? A oni říkali, ne. Jako, jo, jsou tam v Biblii, OK, nejsou to žádní liberálové, nespochybňují je, ale říkali, nikdy nesměj tyhle ty zázraky převýšit ten největší zázrak. A to je Boží slovo. Jakmile postavíte víru na těch zázracích, tak jste vedle. Sami Židé předtím varovali. Sami židovští myslitelé předtím varovali. Mě to šokovalo, když jsem se zabýval rabínskou literaturou. Ale aby jsme nebyli jenom v nějaké rabínské literatuře, tak si připomeňme příběh o boháčovi, který se ocne v pekle, znáte to. V dáli vidí Abrahama a když chce skrze Abrahama varovat své známé, aby nedopadli jako on, tak co mu říká Abraham? Mají Mojžíše a proroky, to jim musí stačit. Ty ať poslouchají. A on říká, ne, když někdo vstane z mrtvých, tak to bude to ono, jo? To je přivede k pokání. A on jim řekne, ne, když nebudou poslouchat Mojžíše a proroky, myslí, my jsme to dneska řekli Bibli, tak se nedají přesvědčit. To je síla, ne? Jako, domyslete to. A oni se tady měli poslední pohřeb. Jo. Někoho, kdo tady skutečně chodil do sboru. Nějakýho bratra nebo sestry, která tady mezi váma zemřela. Jak si představte, že se tady otevřou dveře a ten člověk sem přijde. A to myslím úplně vážně, já to nedělám si legraci. Ale jsem nakráčí, tady si sedne a bude mě poslouchat. Budeme úplně v šoku, ne? Ale přesně tohleto. Vlastně říká tady Maimonides, říkají to Židé, ale říká to nakonec hlavně Pán Ježíš v tom svém podobenství. Říkají, jako máte Bibli, máte Boží slovo. A to je víc, než vlastně ten zázrak. I vzkříšení, když největší zázrak zázraku. Já vím, že ten příběh známe s Lukášem, ale mě to znovu úplně šokovalo, když jsem si to domyslel. A já tady nechci jakoby spochybňovat nebo kritizovat zázraky, ale víra, chci říct, nemůže být vlastně postavená především na zázracích. Jak Maimonides, tak Lukáš ukazují na zázrak Božího slova. Jako největší. Prosím vás, zázrak teďka, nebo znamení, tak nemusí být jenom porušení přírodních zákonů, ale, a to je hrozně důležité, může to být i nakonec událost, kterou lze přirozeně vysvětlit. Ale, a to je hrozně důležité to ale, my v tom zazříme, a v tom je genialita českého jazyka, zazřít. Od toho je slovo zázrak, to, co je za zrakem. My v tom zazříme Boží působení. No, to, co pro někoho je náhoda, tak najednou já v tom vidím Boží působení. Už ten svět vidím pod jinýma čočkama najednou, když jsem uvěřil. Už to není náhoda. Ptám se, Pane Bože, co mi tím chceš říct? Jo, to znamená, to zásadní nakonec není, jak je to, jak moc je to proti nebo pro ty přírodní, boží, přírodní zákony třeba, ale zásadní je, co nám ta která událost přináší, jak moc jsme otevřeni pro boží hlas, na boží oslovení a jak moc se nám to či ono stává formativní. Jak necháme Pána Boha skrz to mluvit a pak se vlastně z toho může stát zázrak, protože jsme něco zazřeli. A když to něco nezazřeme, tak kdyby to byl super zázrak, tak nakonec to stejně bude jenom náhoda. Rozumíte? Jsem zažil takovou zkušenost, když jsem ještě dělával letní kempy, ty kempy, jsem říkal, jsou kempy přežití nebo atleti v akci, athletes in action, tak jsem mimo jiné taky, tam hodilo, jezdilo tam spousta nevěřících lidí a my jsme jim pak svědčili, někteří z nich uvěřili a stala se nám taková věc, že jsme tam taky jednou v noci tábořili na nějakém takové zbořenině a byla tam taková propast, která byla z nějakých, já nevím, 20 metrů. Prostě dost na to, aby se člověk zabil, kdyby sletěl. Stala se taková věc, že my jsme to věděli, když jsme tam přišli v noci, tak jako bylo šero, takže jsme viděli, řekli jsme, tady si dejte pozor, na, no, prostě neskákejte dolů a nás jsme spát. Načež nás asi kolem 2 hodiny ranní probudil takový křik. Stalo se to, že nějaký kluk vstal, šel na záchod, zapomněl na to, že tam je ta propast, jo? No a vkročil do té propasti a sletěl, ale asi po 5 metrech toho volného pádu, tak se zastavil o větev, která tam takhle rostla, nebo strom, který tam takhle jako rost excentricky proti té zbořenině, no, proti té, prostě, který tam rost. A zrovna spadnul tak, že tam prostě byl, jako, že tam visel, jak kdyby byl přepůlený, rozumíte. Ale byl pod náma 5 metrů. To znamená, teďka nebyl úplně v komfortní poloze, že jo? A teďka nikdo mu nemohl pomoct, protože 5 metrů nestačí, aby tomu podali ruku. A teďka jakoby náhodou někdo tam sebou si vzal lano. Ale úplně nikdo mu to neřekl tomu člověku, protože si sebou vzal lano a měl v baťohu lano. No tak, a ten člověk prostě si na to vzpomněl, že má baťohu lano, no tak to lano mu hodil a my jsme ho vytáhli nahoru. No a zajímavý bylo, že ten den předtím, nebo 2 dny, vlastně každý večer jsme tam měli program, evangelizační program. A to on to byl takový zarytý buddhista a říkal prostě, že to je prostě blbost, křesťanství to ne. No ale proč to říkám? Když jsem potom s ním mluvil, tak jsem říkal, Pán Bůh tě jako vytáhnul tady z toho, z té jámy nebo z toho. Co chceš víc, to je boží hlas k tobě. Jako jaký zázrak chceš další? Bůh tě zpátky vrátil do života. A on mi říkal, jo, náhody se dějou. Rozumíte? Stejná událost. Prostě to byla to 1 k 1000, že se něco takového může stát. Máte pod sebou 20 metrů, prostě byla to jedna větev, která tam rostla. Jo? Široko, daleko, nic. Jo? A vy zrovna na té větvi přistanete. Poté, co vám někdo říkal o boží spáse. Jo? Tak jak může ještě Pán Bůh víc mluvit. No někde se tam zjeví a praští do toho Biblii po hlavě, to je pravda, to se nestalo. Jo, a pro jednoho to bylo, pro mě to byla jasná boží řeč a pro něj to bylo, jo, náhody se dějou. Bo má buddhista, tak no to je zákon karmy prostě, mám dobrou karmu. Jo, nezazřel zatím boží řeč. Já nevím, jak dopadnul. Rozumíte? A nakonec vidíme, že 3 dny poté, co se tenhle ten zázrak stane, co se teda zázračně rozestoupí ty vody, naopak armáda Egypta se utopí, tak co dělají Izraelci? Znáte ty příběhy? Celou dobu už potom děkují, 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 až se uděkují. Ne, 3 dny na to zase reptaj. Tentokrát to, myslím, byla mana, nebo jídlo. A pak zase reptaj. Tak si člověk říká, lidi zlatý, co chtěli víc? Ten problém byl, že i takovýhle mega zázrak jim nedal tu milost, nebo oni se neotevřeli tomu, aby v tom zazřeli boží působení. Akorát tam teďka jako vyvázli jsme ze zdravou kůží, ale naprosto mě to nezměnilo. Ale prosím vás, tím rozhodně nejsem proti zázrakům, zázraky neříkám, že nemají smysl, nechci tady nic takového obhajovat. Jenom chci říct, že to klíčové je, jestli je vůbec jako zazřeme. Co s nimi uděláme? Zda jsme ochotni taky potom něco změnit. Když nám Pán Bůh poslal do života. A jestli jsme i v těch obyčejných, běžných, vysvětlitelných věcech schopni vidět Boží působení. Já jsem zažil zázrak třeba, když někomu přežilo dítě. Když mu umíralo dítě, ten člověk umíral, jsme za ně modlili, a já nám dal uzdravování, nebo takový dát přirozeně. A jsme se modlili a stal se skutečně zázrak. Ten člověk se vrátil do života. To bylo zajímavé, jak mu rychle otrnulo. A ty sliby, které dával Pánu Bohu. Jak povede dítě k Bohu. Jestli to dítě přežije. Nebo jestli že on sám se změní. Nestalo se to. Protože nejenom mu otrnulo, a protože nezazřel. Že to byl skutečně Boží zázrak. Boží mluva. Rozumíte? A o to tam vlastně běží v tomto příběhu. Ať to vysvětlíme, jak to vysvětlíme. To klíčové je, co s tím uděláme. A tak vlastně ta moje otázka je, kdy jste naposledy, kdy já jsem naposledy zazřel Boží zázrak. A schválně nemusí to být, jako, nemusíme se tady přebíjet, jako, co byla větší pecka, větší porušení přírodních zákonů. Ne, kdy jsme naposledy zazřeli Boží zázrak, Boží působení v našem životě a hlavně, co jsme s tím udělali a jak mě to proměnilo. O to vlastně běží. Tak a druhá věc. Vidíme takovou věc, že to, v čem jsou Egypťané nejsilnější, tak se jim stalo pasti. A to, co byla slabina Izraelitů, tak se jim stalo záchranou. Smíte, v jednu chvíli tam bylo prostě bahno. A protože oni a ty Izraelci prostě museli, když to vezmete jako teda čistě a logicky, no, tak prostě se to rozestoupí, no, co tam zůstane, bahno. No a kdyby Egypt, kdyby Izraelci měli stejný vozy jako Egypťani, no tak se z toho nedostanou. No ale tím, že šli po svých, no tak to prostě prošli. To bahno jim tolik nevadilo. Egypťani se ocli taky v bahně v nějakou chvíli, protože ta voda se rozestoupila, takže do toho museli minimálně jako věc. No tak byli taky ve stejném bahně jako Egypťani. A to, v čem byli silní, no tak to je nakonec, to se jim stalo slabinou. Možná, že kdybychom tenhle ten příběh psali my, tak bychom vymysleli to trošku jinak, jo? Že Pán Bůh narychlo přezbrojil Izraelce, ty dostali ještě rychlejší koně a ještě silnější vozy, tak ty Egypťany rozdrtili. Ale nic takového. A tady nás to vrací, zase no, nasměrovává k novému zákonu, ke slovům apoštola Pavla, kde on říká, mluví o Ježíši, že Ježíš mu řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projevuje má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkost pro Krista. A teďka říká, vždyť když jsem slab, tak jsem silný. A v životě to tak bývá, i ve službě Pánu Bohu, že naše obdarování, schopnosti, možnosti, dary, které jsme dostali od Pána Boha, tak se nám nakonec mohou stát pastí. Protože postupně v nich člověk získává jistotu. Ta jistota je nakonec větší než sám Pán Bůh. Já vám řeknu o takové naší jistotě, kterou máme úplně všichni tady v Čechách. Aby jsme teďka nemluvili jenom o tom, kdo umí dobře mluvit, nebo kdo, já nevím, kdo je chytrý. Pokud patříme, teďka přemýšlejte nad sebou. Pokud máte aspoň 3 jídla denně, jste mohli mít, ne? K dispozici čistou vodu, přístup na internet a ukončené základní vzdělání, tak patříme mezi 7% světové populace. Zbytek to nemá. 7% tohle to má. Nevím tam vpravo, jestli už máte všichni ukončený základní vzdělání. Ale vypadáte celkem inteligentně, že byste to aspoň mohli docvaknout. A když ne, tak aspoň vám zůstane ta čistá voda. Prosím vás, to není jako důvod k tomu, abychom teďka měli pocit viny nebo vyrazili směr Afrika. Ale prostě chci jenom říct, že máme prostě tohleto obrovské privilegium. A tyhle ty všechny jistoty, nejenom tohleto, tak nás nakonec, to zajištění nás nakonec může taky odvádět od Pána Boha, protože máme své jisté. A tak to odpověď není, že teda teďka půjdu někde, kde to teda nemají. Ale je to taková nová výzva, žít vírou, nespoléhat se primárně na to, v čem jsem si jistý. Nespoléhat se slovy tady toho příběhu na svoje vozy. A zároveň vidíme, že Pán Bůh použije u Izraelců to, v čem jsou slovy apoštola Pavla slabí. Jinými slovy, není třeba čekat na dokonalost. Na to, až tady to dosáhnu, až tady to budu umět, až se uzdravím, až dokončím, až. Ale mohu dát Pánu Bohu k dispozici to, co teď právě mám. Totiž Pán Bůh žehná ne našim přebytkům, ale našim obětem. Možná taková poslední ještě osobní zkušenost. Když jsem se dostal do té role předsedy, tak čas od času máte možnost mluvit do médií. Ne, že bych to nějak vyhledával, ale protože se na vás obracejí média. Televize nebo častěji rozhlas, abyste něco řekli. A sledoval jsem, jak mluví někteří lidé, křesťané, do médií, kteří jsou vidět, jak vlastně mají tendenci, já se toho bojím i u sebe, jo, jak vlastně nemluví o Ježíši. Se nechtějí strapnit, se nenosí, nechtějí vypadat jako jsou na hlavu. Se mluví o křesťanských hodnotách, o Bohu, maximálně o posledním horizontu, soucnu, bytí, s tvrdým i prosím vás. Jo, protože Ježíš tak morální vzor. A já z vlastní zkušenosti vím, z vlastní zkušenosti, jak i sám jako jak to taky se těžce leze přes rty, protože nechcete taky vypadat jako s prominutím blbečkové. No, tak řeknete Pán Bůh a jak si znova musím říkat, ne, já chci mluvit o Kristu, o Ježíši, který je králem, který je pánem, který se skutečně narodil z Pany, který skutečně vstal z mrtvých, který je cestou k Bohu, i když se to nenosí, i když to není politicky korektní. Protože to, co je v očích slabé, si Bůh vyvolil, aby zahambil silné. A každý z vás to máte v něčem jiném. Každý z nás to máme v něčem jiném. Ale ta pointa je v tom, to, v čem se slabí. Že Pán Bůh si může použít naše slabiny. A proto nepotřebujeme na své okolí působit svými úspěchy ani lakovat evangelium na růžovo. To, co je důležité, co bych přál, je, aby skrze nás byl cítit Ježíš. Abychom se nebáli být v očích tady toho světa slabí. Třeba prostě jenom tím, že věříme v Krista a podle toho i žijeme. A zároveň možná v životě prožíváme oblasti, a já jich mám dost, nebo mám některé, kde bychom si přáli jet v vozovkách na voze, jít po na voze, prostě být víc zabezpečený, ale musíme jít po svých. Můžou to být naše nesplněné sny, nesplněné touhy, zápasy s dětmi, s rodiči, problémy v práci, naše tělesné indispozice, tělesné limity, možná naše minulost. A pokud to dáváme Kristu, ať se jedná o cokoliv, tak Pavel píše, že nakonec díky tady těm slabinám se stáváme závislejším na Kristu. Nanda Pfeiffer mi vždycky říkal, to máš proto, abys nemachroval. Myslím si, že to tak je. A pro Izraelce nakonec jejich slabost se stala záchranou. Poslední otázka. Pokusme si v kontextu tady toho textu položit otázku, co mě skutečně trápí, jestli něco takové vůbec jako existuje. Co mě skutečně trápí? A jak si tuhle tu věc Pán Bůh může, navzdory tomu, že mě to trápí, použít ve svém životě, v našem životě, k jeho slávě. A naopak, jak ty oblasti, ty naše vozy, jak může ty oblasti, které nám byly darovány, tak jak taky ty můžeme použít Boží slávě. Ať vám v tom Pán Bůh požehná, a ať vás vede i jako jednotlivce, i jako celý sbor. Pán Bůh s vámi a zlý pryč. Amen.